Virðulegi forseti, ég vil þakka háttvirtum þingmanni Ingu Sæland fyrir þessa fyrirspurn. Ástæðan fyrir því að framfærsluviðmiðið, það hefur verið þannig að félagsmálaráðuneytið og velferðarráðuneytið sem var hefur haft það hlutverk að birta þessi framfærsluviðmið, en þau hafa verið reiknuð af utanakomandi aðilum. Mér fannst mjög sláandi þegar að þessi framfærsluviðmið, þess að það hefur ekki verið ráðuneyti sjálft, þetta er ekki pólitískar ákvarðanir, hver framfærsluviðmiðin eru, heldur hefur þetta verið reiknuð stærð. Og einmitt þarna fyrir tveimur árum, þegar að framfærsluviðmiði lækkaði, þá fannst okkur það og mér mjög sláandi að það væri að lækka við þær aðstæður vegna þess að það gaf ekki svona raunsanna mynd. En framfærsluviðmiði er notað víða í stjórnkerfinu til ýmissa viðmiðunar, til ákvarðana sem teknar eru hér og þar í stjórnkerfinu, bæða sveitarfélögum og ríki. Og það var einmitt þess vegna og í grundvelli þessara lækkunar á sínum tíma, sem að við settum á stað vinnu við að endur skoða þetta framfærslu viðmið. Og sú vinna hefur staðið yfir og við höfum verið í samvinnu meðalans við háskólasamfélagið það og hagfræðistofnun. Þannig að ég á vona því að við munum sjá breytingar á samsetningunni á þessu framfærslu viðmiði, þeim þáttur sem þar eru inni og hvort ellegt sé að taka tillit til jafnvel fleiri þáttaheldur en húsnæðismála sem háttvirtu þingmaður nefndi. Vegna þess að það er gríðarlega mikilvægt að þetta framfærslu viðmið, það sýnir fram á raunsanna mynd og það gerir það að mínu viti ekki og ég mér minnir að það hafi komið sérstök fréttatilkynning þegar við byrtum þetta umræta framfærslu viðmið sem lækkaði fyrir tveimur árum og veltum því upp hvort ekki og tilkynntum jafnframt að það væri full rök til þess að fara í endurskoðun á samsetningu þess og sú vinna stendur yfir.
Og háttvirtur áttundi þingmaður Reykjavíkur kjördæmis Suður Inga Sæland